Huomio Viipuri. Nyt alkaa keskustelu.
Tänään meillä on tarkoituksena muistella luovutettua Viipuria muutaman vanhan viipurilaisen kanssa. Vieraana meillä täällä studiossa on Anneli Vuorikoski, Unto Meronen ja Ossi Runne. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja olemme sopineet, että sinuttelemme tässä haastattelussa. Ja kerrotaanpa kuulijoille ensin teidän taustastanne, että olette siis kaikki syntyneet Viipurissa. Että aloitetaanko vaikka Annelista, että oletko vanhaa viipurilaista sukua? Ja
kiitos. Minä olen syntynyt vuonna 1936. Äitini tosin oli helsinkiläinen, mutta isä viipurilainen. Ja isäni oli Emil Kokko. Hän oli Viipurin viimeinen poliisimestari ja jatkosodan Viipurin sotilashallintopiirin päällikkö. Ja itse olin kolmesta tyttärestä nuorin. Aloitin syksyllä 1943 Repolan kansakoulun ensimmäisen luokan ja ehdin käydä sitä muutaman kuukauden ennen kuin koulut jouduttiin sodan takia lopettamaan.
No, entäs Unto, minkälainen Viipuri?
No, olen syntynyt 27, paljasjalkainen viipurilainen siis, ja olen asunut ennen talvisotaa tällä itäisellä puolella Viipuria Rajakadulla. Itä-Toukolan luona olen elämäni viettänyt alkuvuodet, käynyt koulua siellä, ja sen jälkeen, kun tässähän oli sen siihen aikaan, puhuttiin aina kahdesta evakuoinnista, mutta sinne todellisuus niitä oli kolme. Siinä oli yksi, joka oli ennen tätä varsinaista evakuointia. Oli silloin, kun lähdettiin vapaaehtoisesti, niin kun hyvin suurissa määrin evakuoitiin. Esimerkiksi minä ja mun perheen vanhempani, meidät evakuoitiin Hankasalmelle, Armisvedelle. Ja tästä yleensä ei kuulu paljon puhuttavan tästä ensimmäisestä. Sitten se todellinen, kun alkoi se jatkosota, niin semmoista tavallaan hyvin, sitä on hyvinkin paljon kerrottavaa, koska meillä isä oli varustautunut hyvin aktiivisesti, kun meillä oli omakotitalo. Siellä oli rakennettu jo siihen aikaan sirpalesuojat meille, joka kaikki nauravat siihen aikaan, että kun tällaista touhutaan, mutta isä oli jääräpää ja pani meidät pienet kaveritkin sinne töihin. Sitten oli kovasti tulija, kun näimme, että nämä ensimmäiset pommitukset. Silloin ei puhuttu kovin isosta lentokoneen määristä, kun tuli ensimmäiset Viipurin päälle. Me olimme sellaisen isolla, me olimme isolla kivellä, meillä oli iso rapakivi, se oli tuollainen 3 metriä korkea ja pinta-alalta tuollainen 10 neliömetriä, se oli aika iso siellä. Me olimme täällä kallion päällä ja näimme siellä, siinä oli sellaiset, jotka on meillä arkistoyhdistyksessä olleet mukana, niin kaverit ja hänen siskonsa, näimme, kun ne tuli koneita sieltä, se tuli niin kuin sieltä säiliön puolelta sinne, näkyi nämä koneet ja ne oli melko matalalla. Ja koska ne tuli mielestäni aika hitaasti siellä ja sitten näimme, kun alkoi putoa jotain sieltä, mutta oletimme ensin, että ne on lentolehtisiä, mutta sitten näimme, kun nämä räjähti nämä ammukset. Ja silloinhan meillä tietenkin tuli kiire, että niin sanottuun sirpalle suojaa tällaista. Tässä on yksi osa siitä alusta taustaa, että tähän riittää siis tällaista muistelua tietenkin. Että
no sitten meillä on vielä myös Ossi Runne, joka varmasti ainakin vanhemmat henkilöt tuntevat kapellimestarin. Minkälainen viipuritausta sinulla, Ossi, on?
No, minä olen myöskin syntynyt Viipurissa saman vuotta, toveri tässä, ja alkujaan nimemme oli nimeltä Runberg, ja se on niin kuin ruotsalaisperäistä, koska suvun haarosta on lähtenyt sieltä Etelä-Ruotsista Skånesta, ja tullut 1800-luvun alussa Viipuriin, ja sitten se oli kai niin kuin olikin Kalevalan riemu vuonna 1936, kun nimiä vaihdettiin kovasti ja suomennettiin, niin silloin myöskin meidän nimemme sai nimen Runne. Ja asustelin siellä Viipurin itäpuolella vanhalla Kannaksen tiellä, ja jossa kasvoi ja koulut oli Kelkkalan kansakoulu, oli tämä oppilaitos, jossa silloin kävin. Ja kouluunhan se liittyi tämä dramaattinen vaihe, kuinka ensimmäiset venäläiset koneet tulivat Viipurin ylle. Olin pakannut koululaukkuun ja juuri lähdössä sinne, kun pillithän silloin myöskin ilmoittivat siitä, ja oli harjoiteltu tätä lähtöä ja mihinkä mennään. Ja meillä oli osoitettu sitten Sergejevin oluttehtaan pommisuoja, jonka voitiin mennä. Ja siinä sitten me mentiin ne ihmiset, jotka sattuivat olemaan siellä lähellä, ja puolisen tuntia siinä oli ja mutketta kuului ulkopuolelta. Ja kun tulin takaisin, niin ajattelin, että koulun mennessä käyn vielä katsomassa, onko asiat hyvin siellä kotipuolessa. Ja kun pääsin kodin luokse, niin oli osoittautunut, että ensimmäiset pommit olivat pudonneet meidän kahden talon väliin, ja ne oli sortuneet molemmat. Ja toisin sanoen ihan viimeistä hirttä myöten. Ja tähän loppui se asuminen sitten, ja sitten vanhempien kanssa tuumattiin, mitä tehdään. Ja no, evakkoreissu tuli tietysti minulle ja äidille, ja isä ja vanhempi veljeni jäi sitten Viipuri. Mutta tämä alku oli hyvin tehokas tässä sodan alussa. Mitään ei todellakaan voitu sieltä saada. Siellä oli soittimia ja tietysti muitakin tärkeitä esineitä, mutta ne jäi kaikki.
No niin, päästiin tähän Viipurista lähtemiseen, ja mennään vähän vanhempaan aikaan ja muistellaan vähän sitä, millaista Viipurissa oli silloin ennen sotia. Ja aloitetaanpa vähän niin kuin tuosta Viipurin ilmapiiristä, että ja muistellaanpa tuota Viipuria tällaisten autenttisten 30-40-luvulla tehtyjen radioäänitysten avulla. Mutta ihan ennen kuin mennään noihin vanhoihin pätkiin, niin kuunnellaanpa varsin kahden tunnetun viipurilaisen asemakaava-arkkitehti Otto Iivari Mörmanin ja näyttelijä Aino Inkeri Notkolan luonnehdintaa Viipurista. Tämä äänitys lienee 90-luvulta.
Kaupunki oli vielä sellainen, että siinä oikeastaan kaikki kaupunkilaiset tunsivat kuuluvansa samaan perheeseen jollakin lailla. Oli ne sitten mitä kansallisuutta tahansa. Olivatko vaikka venäläisiäkin, ne aksepteerattiin erittäin mielellään. Ne olivat sympaattisia. Monet tietysti jo vanhoja viipurilaisia sukujakin 1700-luvulta alkaen. Ja toivat myöskin omaa positiivisen panoksensa sinne Viipurin elämään.
Minun mielestäni Viipurin erikoispiirteenä oli se, että se oli niin kuin monien kansojen ja kielten sulatusuuni. Siellä puhuttiin kaduilla Viipurin soljuvaa pehmeää murretta, kirjakieltä, ruotsia, ranskaa, saksaa, venäjää. Mutta kaikkien näiden kansallisuuksien ihmiset elivät yhdessä sulassa sovussa ja iloisessa yhteisymmärryksessä. Olisikohan tämä iloinen yhteisymmärrys se paras määritelmä, mikä minusta oli erikoisesti Viipurille ominainen ja Viipurin hengelle?
No niin, kuulostiko tutulta tämä?
Kyllä on. Kyllä on. Sitä viipurilaisuutta, mitä ollaan totuttu pitämään viipurilaisuutena.
Ehkä välillä on vähän, että vuodet kultaavat muistot, mutta kyllä Viipuri iloinen kaupunki varmasti oli.
Niin, ja oliko se tosiaan tämmöinen, että siellä puhuttiin monia kieliä, että oliko teillä esimerkiksi, tähän olitte kumminkin aika lapsia ja nuoria silloin, niin oliko monikielisiä kavereita?
No,
ja
siinä ainakin täällä, missä minä asun sitä ennen, niin siellä oli ruotsin kieli, oli ainoastaan kauppias ja hänen perheensä puhui ruotsia. Mutta esimerkiksi ei siellä kuulu venäjää, se oli ihan selvää suomea, mitä siellä puhui. Että tämä, niin kuin tämä useampikielisyys, se oli enemmän sitten keskustassa, vanhassa kaupungissa ja siinä ympäristössä, koska siellä oli niin, kuin, niin sanottu sivistyneistä, ja tämähän oli työläiskaupungin osa tämä.
Ja kyllä siellä venäjän kielikin oli hyvin tuttua, koska kotiympäristössä siinä lähellä oli suuri kauppapuutarha, jonka pitäjä ja oli Venäjän emigrantti. Hän tuli jo ennen aikaisemmin, ja se oli ihan luonnollista, että heidän lapset kävivät kouluun ja seurustelivat meidän kanssa, ja kieltä vaihdettiin silloin, kun oli tarpeellista.
Opitteko siellä jo ihan kadulla niin kuin ruotsia tai muita kieliä?
Se nyt ei oikein ollut oppimista, mutta sitä ymmärrettiin ja ymmärrettiin niitä henkilöitä, jotka sitä puhuivat, eikä siinä ollut niitä ongelmia sen kummemmin. Sen katsottiin, että se kieli kuuluu tähän kaupunkiin.
No niin, miten teidän perheessä puhuttiin, kun kaikissa suomea pelkästään vai?
No kyllä meidän puhui suomea ainoastaan, mutta äiti oli Jenny Widbom ja hän oli tottunut ruotsin kieleen jo lapsuudesta alkaen. Mutta me olimme kovin, kovin suomenkielisiä.
Niin, se taisi olla myös sitä aikaa silloin 20-30-luvulla, kun tämä aito suomalaisuus oli
kyllä,
voimissaan.
Ja isä oli erittäin voimakkaasti suomenkielistä kannattavaa.
Ja meillä taas oli näin, että isä puhui venäjää, tai hallitsi venäjän kielen, kotona meillä ei puhuttu venäjää ollenkaan. Hän olisi halunnut opettaa, mutta meillä oli pojilla se ryssä, ettei se käynyt opetella sellaista kieltä. Joka oli vahinko tietenkin. Nyt ymmärtää, että mitä iso vahinko se on ollut. Mutta näin vaan on tapahtunut siihen aikaan. Että
joo. Minunkin isäni samalla tavalla hän sai koulutuksen ammattiinsa Pietarissa ja puhui venäjää, mutta ei sitä meillä koskaan sitten sen kummemmin. Hän vaan käytti silloin, kun tarvitsi sitä.
Niin, eli se Pietarin läheisyys kumminkin Viipurissa vaikutti. Että siellä ennen vallankumousta ja Suomen itsenäistymistä käytiin kovasti töissä. Ja
kyllä vaan, joo.
No oliko tällaisia seka-avioliittoja paljon eri kieliryhmien kesken Viipurissa?
Minä en siitä voi sanoa mitään ainakaan.
Kyllä ainakin meidän suvussamme oli Dimitriev-nimisiä, jotka olivat venäjänkielisiä, mutta kuitenkin sitten täysin suomettuneet, että siinä ei ollut, nimi oli vaan vanhasta muistista vielä venäjänkielinen.
No jatketaanpa sitten vähän tätä Viipurin luonnehdintaa, että siihen meidät johdattaa toimittaja Viki Raaska, joka vierailee Viipurin markkinoilla vuonna 1936. Ja aivan alkuun hän luonnehtii Pilke Silmäkulmassa tehdyssä jutussa Viipuria, jota hän kutsuu tässä rinkelikaupungiksi.
Ohjelman aiheena on mikrofonivierailu rinkelikaupungin markkinoilla. Mainostus eli reklaamintekohan on radiossa kielletty jo aikoja sitten, senhän me kaikki tiedämme, ja sen tähden ei tämän kaupungin oikeata nimeäkään ole sanottu, ja toivottavasti se pysyykin salassa koko tämän lähetyksen ajan. Ehkäpä jokainen on yrittänyt saada selville, mikä tämä rinkelikaupunki on tai missä se on, mutta tietosanakirjasta sitä ei ainakaan löydä, vaikka sen penkoiskin kannesta kanteen. Sitä paitsi tällä kaupungilla on muitakin mielenkiintoisia lempinimiä, paitsi rinkelikaupunki. Muun muassa tätä kaupunkia kutsutaan savolaisten Amerikaksi, joka johtunee siitä, että kaikki kaupungin huomatummat virkamiehet, ainakin niin kerrotaan, ovat savolaisia, ja savolaiset lähtevätkin tänne aivan niin kuin Amerikkaan. On tästä joskus käytetty nimitystä sortuvien satamien kaupunki, mutta se nyt lienee sellainen nimitys, joka vähitellen menee ohi, riippuen tietysti siitä, miten satamat rupeavat pysymään paikallaan. Vanha nimi täällä on kumminkin Karjalan pääkaupunki, ja joskus leikillisessä seurassa kuulee sitä myöskin nimityksiä Huipuri ja Suomen iloisin kaupunki. Tästä nyt ei tietysti kukaan vielä saanut selvää, mistä kaupungista tämä lähetys tapahtuu. Siis itse kaupunki ulkonäöltään on erittäin miellyttävä ja siisti, myöskin käytökseltään. Täällähän ei esimerkiksi tanssita muuta kuin yhdessä ainoassa ravintolassa, ja sielläkin vain pari kertaa viikossa. Kuuleman mukaan tätäkin lähitulevaisuudessa kovinetaan, mihin saakka sitä ei meillä ole vielä varmaa tietoa.
No, miltäs tuo luonnehdinta oikein kuulosti?
Kyllä siinä oli varmasti paljon aitoa viipurilaisuutta hänen näkemyksestä. Hänhän teki töitä Viipurissa nimenomaan juuri radion palkkalistoissa.
Muistat tämän henkilön?
Kyllä, muistan oikein hyvin.
Hän oli Yle Radion Viipurin toimittaja.
Viimeinen muisto Viipurin radiosta oli sellainen, että päivää ennen kuin lähdettiin sieltä liikkeelle, niin Viipurin radiossa näytteli Arvo Lehesmaa luki. Se oli sarjaohjelma Monte Criston Greivistä, ja se jäi niin kuin mieleen, että tarina jäi sillä kertaa kesken, mutta syyt olivat toiset. Ja niin se Monte Cristo Greivi tuli sitten luottua myöhemmin kokonaan.
Niin, oliko se näin, että tämä Arvo Lehesmä oli tämän Aino Inkeri Notkolan aviomies?
Niin, mä ymmärsin, että ne olivat Viipurin näyttämällä molemmat Viipurin kaupunginteatterissa.
No entäs nuo nimet? Viipu, rinkelikaupunki ja savolaisten Amerikka, että kuulostiko tuo savolaisten Amerikka tutulta?
En minäkään ole.
En ole kuullut koskaan.
En ole kuullut.
Joo, mä olen sodan jälkeen, tai siis kuullut tämän puhuttavan Kotkasta, että niin, tämä on mielenkiintoista, kun siirtyykö tämän sodan jälkeen savolaisten Amerikka Viipurista Kotkaan sitten.
No. Se saattoi olla johtuen siitä, että Kotkaan otettiin paljon vastaan laivoja, jotka tulivat Amerikasta, ja ne loivat tietysti siihen paikkakuntaan sitten oman säväyksensä ne Amerikan siirtolaiset sieltä, joita olivat nämä merimiehet.
No entäs tämä Huipuri? Tämä oli mulle, no, minulle joskus, ihan tuntunut.
Joskus joku on niin heittänyt sellaisenkin, no, mutta ei se yleistä ollut.
Ei ole.
Mihinkä se viittaa? Mikä on Huipuri?
No, leikillinen muoto Viipurista tietysti, ei se mitään muuta ole.
No entäs tämä Suomen iloisin kaupunki, niin se tulee aika usein.
No sitä on kuulunut jatkuvasti.
Se pitää varmasti paikkansa tietysti. Pekkarisen laulussakin on sellainen on Viipuri. Siinähän aika tyhjentävästi kerrotaan, minkälaista Viipurissa oli, miten siellä tanssittiin ja miten iloittiin. Ja kyllä se varmasti tähän runoilija oikealla tavalla sitä kuvasi, sitä Viipurin elämää.
No jatketaanpa sitten vähän eteenpäin vielä tässä Viipurin markkinoilla, että nyt meillä on Viki Raaskan haastattelussa silloinen Viipurin poliisimestari. Tosin Raaska ei mainitse hänenkään nimeään tässä.
Hänellä on jotakin kohta tässä markkinoiden alkuun sanomista. Ja sen tähden, hyvää päivää poliisimestari.
Hyvää päivää.
Tuottavatko markkinat yleensä poliisille paljon ylimääräistä työtä?
No sehän on aivan selvä, että kun suuri joukko maakunnasta saapuu kaupunkiin, niin poliisi on mobilisoitu jokaista miestä myöten. Varsinkin kun täällä nyt viime aikoina on hevosmarkkinat kehittyneet aika laajoiksi, niin se vaatii erikoisen poliisimiehistön tänne hevosmarkkina-alueelle. Myöskin nämä molemmat torit, kauppatori ja tämä Punaisen lähteen tori, nämä vaativat myöskin omat valvojansa. Ja markkinamiehiä liikkuu ympäri kaikkia kaupunkia.
No mutta päältäpäin katsoen, täällähän näyttää verrattain rauhalliselta kylläkin. Mitenkäs mahtaa olla sitten, onko täällä markkinoilla yleensä paljon sellaisia, jotka noin niin kuin vahingossa luulevat toisten tavaroita omikseen?
No eipä niitä kovin paljon ole ollut. Nytkin näillä markkinoilla on ollut aika lailla siistiä.
Toisin sanoen siis Suomen kansa vähitellen oppii tulemaan omineen toimeen.
No siltä se tuntuu.
No mitenkäs se on meidän rakkaiden maalaisserkujemme kanssa? Tyytyvätkö he vaan noihin ainakin ennen vanhaan tuohikuntista tuomiinsa eväisiin vai käyttävätkö he niitä peruna- ja ruistuotteita noin niin kuin jalomassa muodossa liikaa? Tai?
No melkein se nyt on pakko tyytyä, kun alkoholiliike pitää myymälänsä kiinni markkina-aattona ja markkinapäivänä, niin sieltä ei ainakaan saa ainoa mihin. Markkinamiehet voivat turvautua, ovat sitten nämä ravintolat ja ne nyt lienevät markkina-aikana koko lailla käytettyjä.
No mutta siellähän se tapahtuu kaikkien taiteen sääntöjen ja määräysten mukaan.
Aivan niin, vähän näitä nyt on joutunut niin kuin sanotaan pahnoille viime päivinä.
Mutta joku isäntä sielläkin aina herää.
No, luonnollisesti.
No niin, siinä poliisimestari kertoi vähän tunnelmia Viipurin markkinoilta. Että tuossa ei tosiaan mainittu poliisimestarin nimeä, mutta Anneli, sinulla taitaa olla pieni aavistus tästä, että kuka tämä voisi olla.
Tämä äsken mainittu henkilö oli sukunimeltään Miettinen ja hän ikävä kyllä kuoli 49-vuotiaana talvisodan alla syksyllä 39. Ja isäni Emil Kokko, hän oli silloin apulaispoliisimestari ja ikään kuin peri Miettisen paikan ja oli sitten poliisimestarina Viipurin luovutukseen saakka.
Olet kirjoittanut kirjankin tästä isästäsi, jossa pääosassa on isäsi Emil Kokko. Ja
no kyllä, tämä kirja Viipurin viimeinen poliisipäällikkö on jo vuodelta 1996 Kariston kustantamana ja sitä tuskin enää saa muuta kuin ehkä divareista voi löytää tai jostain kirjastoista.
No tuossa on aika paljon anekdootteja poliisimestarin elämästä, että kertoisitko jonkin nytten? Että
no juuri semmoinen aika hilpeä muisto minulla on, minkä olen kuullut, että siihen aikaan, kun isä oli vielä apulaispoliisimestari, siis ennen sotaa, hän oli aika poikamainen ja eräs konstaapeli sitten kertoi, että kun me ajoimme kohti Viipuria autolla, niin ajoimme apulaispoliisimestarin kanssa henkilöautolla kohti Viipuria ja hän siis kokko ajoi ja minä rupesin sanomaan, kun hän ajoi niin lujaa, että eikös tämä vauhti ole nyt vähän liiallinen, että jos tulee vaikka esivalta ja pidättää. Niin siihen kokko sanoi, että perässä on vain pölyä, sieltä ne eivät saa kiinni ja edestä tulevat ovat kaikki minun alaisiani. Ja sitten hän purskahti nauramaan, ihme kyllä nosti kevyemmäksi kaasujalkaa.
Joo, no tässä kun päästiin markkinatunnelmaan, niin mennäänpä sitten vielä varsinaiseen asiaan ja Viki Raaskakin pääsee tässä jo ostoksia tekemään ja mitäpäs muuta kuin Viipurin rinkeleitä.
Niin, nyt olemme tulleet tänne rinkelipöydän luokse ja täällä on Viipurin rinkeleitä vaikka minkä verran. Täällähän meidän täytyy viipyäkin vähän aikaa, kun me olemme kerran rinkillä kaupungin markkinoilla. Missä täällä on se myyjä? Missä täällä niitä Viipurin rinkeleitä on?
Täällä, olkaa hyvä.
Tässäkö niitä olisi?
Tässä on.
Kuulkaa, montako reikää näissä Viipurin rinkeleissä on?
No, minulta ei ole vielä tullut katsottua.
Ei ole tullut laskettua?
Ei ole laskettu oikein.
Neljä?
Niin, neljä niissä on oikein.
Missä se neljäs on? Minä en näe kuin kolme näissä.
No siitä miehen erehyy.
Se yksi on jäänyt pois vai mitä?
Niin, yksi on jäänyt pois, mutta tehdään oikein suuri siitä ja täytyy panna.
No, kuulkaa, missä näitä Viipurin rinkeleitä tehdään? Tehdäänkö niitä missään muualla kuin Viipurissa?
No kuka tekee minkäänlaisia, mutta ei ole sellaisia, mitä Viipurissa tehdään.
Niin, eihän minäkin luulen, että sellaisia kuin Viipurissa tehdään.
Maan kuuluisia.
Ja, ei tämä vaan maa, mutta koko maailman kuuluisia.
Niin, niin, mutta useammat paikassa kuulkaa vaan Viipurin rinkeleitä.
Niinhän se on. Niin, minä olen kuullut, että näillä Viipurin rinkeleillä oli aikaisemmin valmistusreseptikin, mutta se räjähti.
Nyt tehtää, kuulkaa, se räjähti silloin.
Silloin posten pamautus. Sitähän minä ajattelin.
Se sattuu, mutta nyt on sattuu tulemaan vanhan peräksi hyvät.
Aina hyviä.
Niin.
Siis reseptiä meillä ei ole, mutta me teemme siitä huolimatta hyviä.
Siitä huolimatta.
No minkäs kanssa näitä Viipurin rinkeleitä voi syödä? Kahvia teen kanssa vai?
Se maistuu vai paljalta haukkaa,
kuulkaa. Ei tarvitse olla kahvia, eikä tarvitse olla teetä.
Ei, ei. Eikä hampaita, kuulkaako.
Ei varmasti koske. Mitenkäs se on vielä, kun näitä rinkeleitä tehdään niin kuin ennen vanhankin, ettei niitä paiseta, mutta ne vaan olkien päällä pidetään uunissa vai?
Vittahan niistä on tulta uunissa.
No lämmintä tietysti.
Lämmintä, eihän niissä miten tulee, kuulkaa. Välissä on niin kiireet, onko on niin kovaa mänyä, ettei taho saada olkiakaan pois.
Kerkee olkiakaan pois
rinkeleitä. Ja kuulkaa mallinne ne olet, että näkyy siitä, että ne
niin. Näitä rinkeleitä siis paistellaan ja lämmitellään niin kuin ison talon isäntää juhla-aattona saunan lauteilla.
Ihan totta, samoin.
No niin, siinä vähän puhuttiin Viipurin rinkeleistä. Tuo oli mielenkiintoista, että Viipurin rinkele on aikaisemmin ollut resepti, mutta kerrotaan, että se tuhoutui Viipurin pamauksessa. Että onko tuttu tarina teille kellekin?
Kyllä, kyllä sitä on.
No Ossi, sinun isäsi oli leipuri, että tehtiinkö teillä Viipurin rinkeleitä?
Muistini mukaan ei tehty. Isä oli sokerileipuri, toisen konditorimestari ja liikkeessä myytiin pääasiassa sitten näitä konditoria tuotteita. Mutta kyllähän niin kuin aika laaja-alaisesti ajatteli tätä, mutta varsinaisia ruokaleipätuotteita hänen leipomossaan ei tehty.
Eli enempi leivoksia
enempi
ja pikkuleipiä.
Ja kakkuja ja tilaustöitä ja niin pois. Ja pikkuleipiä myöskin tehtiin.
No Unto, sinulla oli tarina näistä, mitenkä niitä tehtiin.
Minulla on tästä muistikuva tästä Viipurin rinkelin teosta. Minulla on äiti töissä jossain pienessä leipomuksessa, Jämsen leipomu, ja heillä todella olin katsomassa, miten tämä syntyi. Ja siellä oli kiviarina uuni aika iso, joka lämmitettiin tuollaisilla metrisillä koivuhaloilla, ja sen jälkeen hiilet vedettiin ulos ja levitettiin tämä olki sinne, ja siihen päälle laitettiin nämä Viipurin rinkelit. Ja niitä oli siis itse asiassa, ei yksistään sitä yhtä koko, niitä oli myöskin pieniä Viipurin rinkeliä. Ja mikä on juuri tämä, että tämä Viipurin rinkelin tuoksu jo, kun se tulee sieltä uunista, se on mahtava ihan. Ja sitten tästä vielä tästä torikaupasta, niin ei siellä sunkaan ollut yksi eikä kaksi, niitä saattoi olla kymmenenkin Viipurin rinkelikojua siellä rinnakkain, että niitä oli erittäin runsaasti. Ja kyllä se oli niin kuin pääartikkeli siellä markkinoilla yleensä. Että
no, se oli ihan pääartikkeli
siellä. Se oli etupäässä. Se oli, jokainen läks ostaa ainakin Viipurin rinkeli, jos ei muuten, se oli ihan ehdottomasti.
Siltä, että perinä jossakin määrin jatkuu, koska Lahden torilta olen silloin tällöin nähnyt jonkun vanhan rouvan myyvän aitoja, tai hän sanoi aitoja Viipurin rinkeleitä, että sieltä niitä on löytynyt.
Ja Helsingin kauppatori kyllä on, niin, joskus aina silloin tällä tulee joku rinkelikauppi, sieltä justi Kotkan puolesta ja sieltä.
No maistuuko ne yhtään samalta? Että?
En tiedä, ehkä sitä, minä ainakin tykkään, että sitä makua ei enää saa, mutta se voi olla sellainen, että se on niin ruusuhohtoinen se kuva siltä, mutta kyllä siitä se, mä en usko, että ne on paistettu niin kuin ennen vanha kiviarena. En minä usko sitä, että ei sitä makua saada silloin samaksi
milloin. Olkien päällä tuskin niin, enää
se
tehdä.
Se antaa sen oman hienon maun siihen.
Että tehdään vaan sen vanhan mallin mukaan, mutta sisältö on jotain toista sitten.
Kyllä, kyllä.
No noista markkinoista, että todellakin siellä varmaan pienempänäkin pääsitte käymään ja...
Kyllä käytiin, ilman muuta käytiin markkinoissa, koska oli se aina määrätylain tapaus, että nähtiin siellä toisia pikkupoikia sitten mukana ja aina sieltä jotain mukavaa niin kuin pienille kaverillekin löytyi sitten. Että kyllä se oli mahtava.
Hyvin merkittävä yhdet markkinat, jolloin sain ostaa omakohtaisesti omalla maulla varustettuna omat sukset markkinoilta käydä valitsemassa ne ja tuoda kotiin ja niille sitten hiihtelin. No.
Oliko tehtaan sukset vai ihan käsi?
Sitä en tiedä. Luultavasti ei ollut se, vaan näitä tämmöisiä pienyrittäjiä, joilla oli suksivalmistusta, niin joku sellainen se, mutta aivan mainiot sukset se sieltä saatiin.
Mutta sitten näistä tuotteista, niin tämä on nyt yksi osa tietenkin sitä, olihan siellä varmaan kymmeniä tuotteita, mutta muistan myöskin sen, että meillä oli sukulaistalo, oli täällä Konnussa ja iso maalaiskartano. Ja sieltä tuotiin Viipurin torilla itse suolattua voita sitten. Siellä myytiin tätä voita hyvin paljon. Muutkin toivat sitä, että se oli yksi tuote, jota myöskin myytiin siellä torilla. Että
tämähän oli vanha kannakselaisten maanviljelijöiden tapana silloin autonomian aikana ja vietiin Pietariin varsinaisesti hyvin paljon voita ja sellaista, mistä pietarilaiset pitivät.
No,
ja erikoisuutena mä kuulin, että pietarilaiset korkeatasoiset ravintolat ja hotellin ravintolapäälliköt haluavat kiiski kalaa Suomesta ja sitä vietiin hyvin paljon sinne. Että se antoi johonkin määrättyyn keittoon tietynlaisen säväyksen.
Suomessa sitä pidetään vähän sellaisena roskakalana.
Ja eikä kukaan puhu enää kiiskestä mitään.
Kyllä keittiömestari oikein, niin se sanoi, että kiiskestä tulee kaikkein paras kalakeitto.
No ilmeisesti no, tämä oli juuri syyn siitä, että pietarilaiset kokit halusivat niitä.
Tietää sen kiisken maun, mikä se on.
Niin, eli että Viipurissa oli silloin tällä näitä markkinoita, että oliko ne jotkut kevät- ja syysmarkkinat ja, vai, ja miten, minkälaista se torielämä sitten siellä oli tuota?
Kyllähän niitä usein oli, ei se jäänyt pelkkää kevät- ja syysmarkkinat, kyllä niitä oli runsaasti näitä markkinoita, ne oli isompia ja pienempiä, mutta kyllä niitä oli runsaasti. Sanotaan, että melkein koettiin, että viikonloppu on markkina-aikaa siellä, joo, ettei se ollut yksistään joku määrätty.
Silloin sen aina huomasi, kun kannaksalaisia... maanviljelijöitä tuli hevosineen, että niitä oli koko sitten kannaksen tie täys. Ja niillä heillä oli tietyt paikat, joissa he saattoivat yöpyä. Sitten oli ihmisiä, jotka majoittivat heitä sitten näinä toripäivinä.
Hyvä. Puhutaanpa sitten tuosta Viipurin murteesta, että tässä seuraavaksi meillä on pätkä vuodelta 38 Karjalan messujen spesiaalohjelmaa, niin kuin tuo miesjuontaja tuossa seuraavassa toteaa, että valitettavasti hänen nimeään ei mainita, mutta hän antaa kyllä minun mielestäni, kuulen kohta teidän mielipiteen, mutta oivan näytteen Viipurin murteista.
Tämä on sitä Karjalan messujen spesiaalohjelmaa, jota myö yhäkin ratioi. Me ajateltiin, että teillä voi tulla vähän liian ikävä täällä messuhulinassa ja laitettiin tällaista pikaratio-ohjelmaa, joka tahtoo jotain sorttia enemmän. Sen koostaa masina jalka ominokkines veivat. Se on silvisti, että yleisratio on yleinen ratio, mutta Viipurin ratio on erikseen. Se kun lähettää ohjelmaa, ei tuu mieleekään pitkästi. Se asema on täällä jossain Valliloilla vai missä lie. Ääni sen kun kaikajaa tuolla Karjalasaloilla asti. Ja nyt kun laittaa sinne asemalle vielä, tai sit sanoo ensi vuonna, uudet ja hirmu isot koneet, Avälle Lahti jääkin Viipurin rinnalle vai pihinäks. Silloin ne maakuulut Viipurin ohjelmat vasta tulloot huutoon.
No, miltä se kuulosti?
Kyllähän se tietysti ihan aitoa Viipurin murretta oli. Ja lienee niin, että myöskin kannaksella puhuttiin melko lailla samanlaista murretta, mitä tässäkin kuultiin nyt, että ei se paljon eroa. Siitä kävi ilmi tuosta juuri katsotaan tuntemattomasta sotilasta tämä Rokan puhe, joka oli aika lähellä samanlaista kuin tässäkin kuultiin.
Niin, todellakin.
Painotukset oli samat.
Joo, Viipurin murteessa ilmeisesti oli erilaisia vivahteita, sillä Viipurin kaupunkilaiset, ehkä minä odoksuin tuossa äskeisessä puheessa sitä voimakasta teen käyttöä. Mä oon oppinut käyttämään D-tä, vaikka olinkin lapsena Viipurissa, että sitä mä vähän niin kuin oudoksuin, mutta näitä murteita, kuitenkin kaikki Karjalan murteet, niissä on vähän eri vivahteita. Ehkä Viipurin kaupungissa sitten puhuttiin vähän D-pitoisemmin, en tiedä.
No mitenkäs teidän puheessa se viipurilaisuus, vanha viipurilaisuus, niin kun, vieläkö se kuuluu? Ja...
No nyt on ainakin minun kohdalla silleen, että täältä toisella evakkoreissulla meidät evakoitin Hämeeseen, Ruovedelle ja sieltä siirrymme Tampereelle. Kävin siellä yhden luokan koulut, ei olisi tarvinnutkaan käydä, mutta kävin kumminkin. Ja se oli seka luokka ja siellä tytöt ja rinnakkain sattuisi olla komea, nätti, vaalea tyttö viereen. Ja hän pilkkasi tietä, aina siellä puhut, miesiä, etkö sinä osaa puhua niin kuin toiset ihmiset. Ja nyt on näin ikävästi kyllä, että jälkeenpäin on katunut, koska minusta kaikki murteet ovat valtavan upeita. Mutta eihän silloin meidät oli latistettu, ainakin nuoret koki sen näin, että kun meidät tuotiin tänne muuhun Suomeen, niin me olimme niin aliarvistuttu, me oltiin ryssiä ja meillä ei ollut mitään eikä mitään, että me emme oikeastaan oltu ihmisiä. Niin siinä yritti niin muuttaa sitä näkökantaa jollain tavalla, ettei vaan kuulu siihen samaan joukkoon. Nyt mä liputan, mulla on karjaliput mökillä, mulla on kotona, ulkona Karjalan viirit ja niin poispäin. Mutta se on sääli, että se jää, moni asia on jäänyt näin, että sitä itsekin jopa rupesi häpeämään sitä karjalaisuutta, mutta en missään tapauksessa enää, kun on järki tullut päähän.
No vieläkö se löytyy, se vanha Karjalan murre tai Viipurin?
Voisi haastaa, se oli ihan mitä siellä haluat vaan. Kyllä se löytyy, mutta sitä ei tule käytettyä.
No miten, jos nyt on kolme vanhaa viipurilaista koossa, niin rupeeko se siltä vähän niin kuin tulemaan automaattisesti?
Se on se tietysti jo vähän semmoista hakemista, koska sitä ei, arkielämässä ei käytä enää. Ja harvoin tapaa ihmisiä, jotka niin kuin aidosti puhuvat Viipurin murretta. Näin se katoaa. No,
tällaisia pätkiä voi tulla kyllä
joka
hyvin
helposti. Mutta... suuri harmi, jos se katoaa kokonaan. Mutta tuskipa vaan.
Joka mä sanon juuri, että se on niin. Hyvin sääli, että näin tapahtuu.
Mutta... Minun kohdalla kävi niin, että perhe muutti sodan jälkeen Raumalle, siis ääripäästä toiseen päähän. Ja Viipurissa tietysti sanoin mie, ja sitten Raumalla se muuttui mnää ja mää murteeksi. Ja siitä oli sitten tuloksena se, että kun aikuistuin, niin puhun semmoista huolimatonta sekakieltä. Varsinkin kun asuu täällä Helsingin piirissä, niin ei täällä paljon miekutella eikä mnää. Sekin on vierasta.
No miten sillä Raumalla, kun viipurilaiset menivät sinne, niin oliko kieliymmärryksiä tai vaikeuksia?
No isosiskoni Raija on kertonut, että kun hän meni Raumalla ensimmäiseksi oppikouluun toiselle luokalle, niin kun hän oli sanonut jotain viipurin murteella, niin koko luokka räjähti nauramaan ja hyvin nopeasti viipurin murre silloin jäi pois. Äiti tosin kuolemaansa saakka käytti mielellään viipurin kieltä.
No mitenkäs tuossa Viipurissa, vanhassa Viipurin murteessa, kun siellä kumminkin oli, puhuttiin venäjää ja ruotsia ja saksaa, niin toiko se suomen kieleenkin sitten jotakin erikoissanoja?
Kyllä varmaankin. Tuo lainasanoja saatiin paljon venäjän kielestä. Ja aikaisemmin jo ruotsia, kun puhuttiin Viipurissa, niin kyllä ne sekoittui siihen puhekieleen. Nimenomaan venäläisiä sanontoja oli monta.
Tuleeko mieleen jotakin esimerkki?
Porstua on yksi esimerkki.
Niin siinä on yksi.
Siinä on yksi sellainen.
Sulanti.
Niin, sulanti kanssa. Oli
sellainen sulanti?
Säilytyskomero.
Ne on komerot, joo. Kyllä niitä löytyy, siis sinne rupeaa hakemaan niitä aika monta.
Päällystakki on sinelli, se on venäläistä sotilaskieltä, ja on kyllä niitä ei muista nyt tässä, mutta kyllä varmasti paljon oli venäjän kieltä siinä
mukaan. Ja ruotsin kielestä myöskin
kyllä,
aika monta.
Kyllä, ruotsin kielestä.
No, Viipuri on varmasti todellakin paljon muuttunut niistä mielikuvista, mitä teillä on, mutta että ilmeisesti se nyt ei ole ihan... ainutkertaista, että se muutos on kumminkin tietysti ollut jo jatkuvaa ennenkin. ennenkin, silloin ennen sotiakin, että tässä seuraavassa varsin hauskassa pätkässä kaksi vanhaa viipurilaista kohtaa Helsingissä ja he muistelivat Viipuria ja toinen ainakin näistä on tiedotuspäällikkö Pentti I. Nikulainen näistä herroista.
Huomio Viipuri. Nyt alkaa keskustelu. Kaksi vanhaa viipurilaista keskustelee Helsingissä kappelissa.
Oot siellä milloin käynyt Viipurissa? Keihän mie siellä ihan vastikään.
No, oliko siellä miten muuttunut?
Ollaan siellä vähän muuttunut. Ei siellä nyt oikeastaan tahtunut osata kulkea enää kaupungilla, kun kautta ei ollut enää entisillä paikoillaan.
No, mites niin?
No siinä, missä oli ennen Aleksanterikatu, on nyt Karjalakatu, ja missä taas oli ennen Karjalakatu, niin siellä on nyt Äyräpääkatu, ja Pietarikautilalla on Kannaksekatu, ja Katarinakautilalla Linnakatu, ja Keisarikaupaikan Luostarikatu, ja niin edespäin.
No, johan on sitten keisarivalta hävinnyt Viipurista ihan tykkänä. Mutta onko siellä mitään entisellä?
Nohan siellä Punaislähteen tori.
Aha, se on.
Tai eihän sekään enää ole, kulma hallikin siitä pois. Ja sitten entiset kunnatalot ja maanviljelyskauppa ja kaikki, nehän on... Niin, paikoilla on korkeat kivipytinkilöt. Ja sitten puistossa on hirviä, kirjasto. Niin, kirjasto on siellä, ei se ei ole enää siellä entisessä paikassa, se on siinä. Muistatko, kun me käytiin kirjastossa lukemassa Grantimatkoja ja noita Monte Cristo -kreiviä, mitä me luettiin. Niin se on nyt keskellä puistoa. Ja Savaronkofi saunapaikalla on majakka.
Majakka? Mikä majakka? Onko se joku meriliikennemajakka?
No ei se olekaan majakka. Se on tuota, vaikka kyllä siinä oikeastaan majakkaa tarvittaisiin. Mieluummin siellä luovitaan sentään usein siinä ees, mutta tuota, ne muistin väärin, se on mainos.
Mainos. No mitä ne mainostaa? Kylpemistä vai mitä he mainostaa?
Ei siinä ole saunaa enää ensikään. Se on semmoinen joku luspaikka, ravintola.
Ai semmoinen.
Vaikka ei siellä enää Viipurissa paljon tanssita. Paitsi raatihuoneelle. Siellä ne tanssii lauantain. Tytöt seisoo väliajalla toisella puolella huonetta ja pojat toisella puolella huonetta ja välissä on kappea käytävä.
Niin kuin ennenkin.
Ja sitten kun tanssi alkaa, niin vanha raatihuoneessa oli se sama, muistin, missä me lakittaa.
Joo.
Niin se on ihan täys ja liukas parketti niin kuin ennenkin ja lehesmaa siellä juttelua mukavia ja niin edespäin. Kyllä siellä on lysti olla Viipurissa nytkin.
No tuossa lopussa sanottiin, että ei tanssita kuin yhdessä ravintolassa, sielläkin vain pari kertaa viikossa, että kun meillähän on se kappale mielessä, että tanssia sai siellä aina ja arkena ja sunnuntaina, niin eikö se oikein pidäkään paikkaa?
Miltä vuodelta tämä oli siis tämä just, että vaan?
Tämä on, se on 30-luvun lopusta.
Kyllä siellä ilmeisesti tanssittiin, koska tulee mieleen Eysen Malmsteinin hauska juttu Viipurista, kun hän edusti silloin 30-luvun puolessa välissä semmoista modernia ajattelua musiikissa ja harrasti jatsimusiikkia. Ja sitten hän sai oman yhteensä kanssa sopimuksen Viipurin pyöriseen tornioon, koska se oli ollut kuukauden keikka tai sillä tavalla. Ja hän kokosi semmoisen yhtyeen, joka niin kuin edusti sen hetkistä parasta mahdollista tyylisuuntaa jatsin alueella. Ja hän ajatteli, että nyt tehdään oikein tämmöinen valistusmatka Viipuriin ja hän kokosi orkesteri ja menivät sinne Viipuriin ja ensimmäisenä iltana soitettiin sitten siellä Viipurin pyörässä tornissa ja väkeä oli kovasti ja kuuntelemassa, mitä helsinkiläiset tulee esittämään. Ja kun he vetelivät näitä amerikkalaisia swing- ja jatskappaleita ja yhtään ainoita ihmistä ei ilmestynyt tanssilattialle. Hei, että mikähän tässä nyt on oikein vikana, ei se oli tuumannut ja puolessa välissä iltaa tuli paikan johtaja sanoi, että kuulkaas herra Malmsteen, jos ei teidän ohjelmista muutu huomiseen mennessä, meillä tulleekin ero. Viipurilaiset eivät olleet vielä valmiita vastaanottamaan tätä jatsia. Ja niin sitten siirryttiin sitten vanhaan Dallapöy-ohjelmistoon.
Kyllä siellä tanssittiin tosiaan. Esimerkiksi Palokunnan taloilla oli tansseja ja näin työväen taloilla oli näitä tansseja.
Joo, ja urheilijoiden taloilla keskellä.
Nimenomaan, joo. Kyllä se tanssitte, että se on ihan väärä sitten, ettei siellä muualla tanssittu.
Ja viipurilaista tanssimusiikkia edusti sitten jo vuonna 1929 perustettu Viipurin soitannollinen kerho, joka keräsi viipurilaisia harmonikan soittajia yhteen ja jota kerhon kautta sitä opastettiin soittamaan oikein nuoteista ja kunnolla. Ja tässä mun oma isännekin oli kovasti mukana perustamassa Viipurin soitollista kerhoa.
Mitenkäs sinun muusikon urasi oikein alkoi?
No sehän alkoi sillä tavalla, että mennään kotona, koska isä oli harrastajamuusikko ja äiti lauloi Itä-Toukolan kuorossa ja velini, mun vanhempi velini, hänkin oli innostunut harmonikan soitosta, jota minä taas en ole tuon 7-vuotiaanakin ollut oikeastaan innostunut ollenkaan, jonka jälkeen äiti tykkäsi, että kyllä tässä pojas pitäisi tulla soittajan kanssa. Ja niin me marssittiin sitten Viipurin musiikkiopistoon. Ja äiti kuuluisalle pedagogille Boris Sirpalle sanoi, että tässä olisi tämmöinen poika, että tässä pitäisi tehdä soittaja. Vai niin sanoi Sirpalle. Että mitäs laatua pitäisi nyt sitten soittaa. No viulu soittaa, siitä pitää tehdä, sanoi äiti. Selvä. Sirpo katseli sitten opettajien työlistoja ja niin minulle sitten osoitettiin opettaja nimeltään Onni Suhonen. Ja eikä mulla ollut oikeastaan käsitystäkään, minkälainen onnen potku oli. Että mä saatoin saada alkuopettajaksi sellaisen, joka oli ihan huippua opetuksen alalla.
Mutta aika vilkasta ilmeisesti se Viipurin musiikkielämä kumminkin oli, vaikka jatsi ei vielä purrutkaan ennen sotia. Niin.
Ja tämähän oli aivan ainutlaatuinen Boris Sirpa, hänen opetusmetodinsa. Hän kohdisti hyvin heti opetuksen täydelle teholla nuoriin. Ja kasvatti nuorista ja valikoi sitten sopivia tyyppejä soittamaan. Muun muassa tapahtui niin, että 30-luvun alkupuolella Viipurissa vieraili sen hetken yksi suurimpia viulutaiteilijoita, Bronislaw Huberman. Ja hän tuli sinne ja Boris Sirpo tarjosi sitten säästäjäksi semmoista nuorista soittajista kasattua Viipurin kamariorkesteria. Ja niin siinä kävi, että tämä Huberman ihastui niin kovasti näiden viipurilaisten viulistien soittoa, että hän tiedusteli, että mahtaako olla mahdollista saada tämä bändi hänen mukansa Keski-Euroopan kiertueelle. Ja tutkiskeltiin asioita ja niin vuoden päästä Viipurin kamariorkesteri säästi Bronislaw Hubermania ja pitki Eurooppaa.
Heimo Haittokin oli.
Heimo Haitto oli sitten taas Sirpon yksityisoppilaan ollaan ihan lapsesta asti, jonka hän kouli sellaisiin mittoihin, että toista taiteilijaa Suomesta löyty tänäkään päivänä. Hän voitti sitten 39 BBC:n järjestyvän kansainvälisen viulusoittokilpailun juuri sotien aattona. Ja Sirpo muutti sitten Heimo Haiton kanssa Amerikkaan, jossa hän teki oikean komean karrierin. Mutta sitten ne hänen elämänvaiheet sitten muuttuivat, että se on pitkä story, se Heitonin juttu.
Missä siellä soitettiin? Missä musiikkia esitettiin?
No Viipurissa perustettiin jo 29 musiikin, ei se oli aikaisemmin jo perustettu, vallankumouksen aikoin. Viipurin musiikin ystävät -orkesteri, joka oli ensin amatööripohjainen, mutta pikkuhiljaa siitä tuli ammattiorkesteri. Viipurin kaupungin orkesteri, vaikka se käytti tätä nimeä, musiikin ystävän orkesteri. Ja se antoi sinfoniakonsertteja ja siihen kerättiin myöskin viipurilaisia. Ja sitten oli vielä niin, että näistä puhaltajista, joita musiikkiopistossa ei ollut, niin Viipurihan oli Suomen suurin varuskuntakaupunki. Siellä oli 4-5 joukko-osastoa ja näin ollen sotilasmusiikkiakin riitti vaikka kuinka paljon, että se kuului myöskin kaupunkikuvaan. Että kyllä siellä musiikkia soitettiin paljon. Viipurin musiikkiopiston perinteet sitten jatkuivat sotien jälkeen Lahdessa, jonka se musiikkiopisto opettajineen siirtyi, ketä sitten saatiin. Ja Lahti saa kiittää kovasti korkeasta tasostaan se, että viipurilaiset aikanaan tulivat sinne ja toivat musiikin tullessansa.
Lahteen taisi siirtyä aika paljon muutenkin viipuria ja viipurilaisia.
Kyllä, urheiluseuroja myöten.
Ja sehän on tunnettu tosiasia, että sodan jälkeen niin muu Suomi sai valtavan tämmöisen taidepuolen piristysruiskeen, kun karjalaiset joutuivat siirtymään Sisä-Suomen puolelle. Se vaikutti koko Suomeen.
Kyllä se heijastui ilman muuta.
Tähän päättyy lähetys.